Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану.
Загальна аудієнція в середу, 4 листопада, знову, як і протягом весни та літа, відбувалася у формі трансляції. На її початку папа Франциск зауважив, що ці зміни, спричинені необхідністю захиститися від заражень, вчать нас, що ми повинні бути дуже уважними до приписів влади, як політичної, так і санітарної, аби захиститися від цієї пандемії. Жертвуємо Господеві цю дистанцію між нами задля добра всіх. І не забуваємо, часто згадуємо про хворих, про тих, до кого починають ставитися як до непотребу. Згадаймо про лікарів, молодший медперсонал, волонтерів, про багатьох людей, які працюють з хворими в цей період, що ризикують життям, але чинять це з любові, з вірності покликанню, з любові до ближнього. Молімося за них, закликав Святіший Отець. Секрет Ісусового життя, прихований від людських очей, був у центрі роздумів, якими папа Франциск поділився під час загальної аудієнції. Як зазначив Святіший Отець, Ісус під час свого прилюдного життя часто вдавався до молитви. Євангелії розповідають, що Він відходив у відокремлені місця, щоб молитися. Ці відомості є скромними, залишаючи простір для нашої уяви про ці діалоги з Отцем, які ясно свідчать про те, що навіть і в періоди найбільшої посвяти бідним і хворим Ісус ніколи не занедбував розмови з Отцем. Чим більше він був занурений у потреби людей, тим більше відчував необхідність відпочинку у троїчному сопричасті, мовив папа, додавши. Отже, в житті Ісуса є прихована від людських очей таємниця, що є суттю всього. Молитва Ісуса – це таємнича дійсність, про яку ми лише дещо здогадуємося, але яка нам дає змогу в правильній перспективі відчитати всю його місію. В години самотності, перед світанком або вночі, Ісус занурюється в свою близькість з Отцем, тобто в любов, якої спрагла кожна душа. Як приклад, наступник святого Петра подав розповідь євангелиста про те, як одного разу Капернаум став так званим польовим госпіталем. Після заходу сонця до Ісуса приносили хворих, і Він їх оздоровляв. Однак перед світанком Він зник. Відійшов у пустинне місце, щоб молитися, в той час, як всі його шукали. Коли ж знайшли, то на слова «всі тебе шукають» Ісус відповів, «я маю іти проповідувати в інші міста». Штурвалом, який спрямовує Ісусів курс, є молитва. Етапи його місії продиктовані не успіхом, не підтримкою, не спокусливими словами, мовляв «всі тебе шукають». Ісусів шлях накреслює менш зручну дорогу, яка, однак, є слухняністю спонукам Отця, який Ісус слухає та приймає через свою молитву на самоті, сказав папа, наводячи слова катехізму про те, що коли Ісус молиться, то й нас навчає молитися. Тож, з його прикладу, можемо почерпнути деякі ознаки християнської молитви. Насамперед, Святіший Отець вказав на те, що молитва повинна мати першість. Для Ісуса йдеться про перше прагнення дня, про щось, що практикується на світанку, ще перед тим, як пробудеться світ. День без молитви ризикує перетворитися у важкий або нудний досвід, коли все, що трапиться, здається сліпою долею. Ісус натомість навчає слухняності перед дійсністю, тобто слухання. Молитва є насамперед слуханням Бога та зустріччю з Ним. Щоденні проблеми, отже, не стають перешкодами, але Божими закликами, які слід почути та зустріти того, хто стоїть перед нами. Таким чином, життєві випробування перетворюються в нагоди зростати у вірі та жертовній любові. Щоденний шлях, включаючи труднощі, набуває перспективи покликання, сказав Святіший Отець, наголошуючи, що молитва спроможна перетворити в добро те, що в іншому випадку було би життєвим вироком. Другим моментом, на який звернув увагу глава католицької церкви, є те, що молитва – це мистецтво, що вимагає наполегливості. Бо всі ми здатні до миттєвих молитов, які зроджуються з наших емоцій. Але Ісус вчить нас молитви, якій відомі дисципліна та вправляння, молитви, що стає правилом життя. Витривала молитва веде до поступової переміни та вчиняє нас сильними у випробуваннях, даруючи благодать підтримки того, який нас завжди любить і захищає. Ще однією характеристикою Ісусової молитви є самотність. Як підкреслив Папа, той, хто молиться, не втікає від світу, але віддає перевагу пустинним місцям, де в тиші можуть вийти наяв голоси, які ховаємо внутрі, найбільш усунені прагнення, істини, які стараємося приглушити. І в тиші, насамперед, промовляє Бог. Кожна людина потребує простору для себе самої, де може розвивати своє внутрішнє життя, де вчинки віднаходять сенс. Без внутрішнього життя стаємо поверховними, збудженими, стривоженими. Як же багато лиха нам завдає туга, тому ми повинні вдаватися до молитви. Без внутрішнього життя втікаємо від дійсності та від себе самих, мовив Святіший Отець, додаючи, що молитва Ісуса врешті є місцем, де відчувається, що все походить від Бога і до Нього повертається. Іноді, пояснив він, ми, люди, вважаємо себе панами всього, або навпаки, втрачаємо будь-яку самоповагу, кидаємося з одного на інше. Молитва допомагає нам віднайти правильний вимір у взаєминах з Богом, нашим Отцем і всім створінням. Врешті, молитва Ісуса – це віддати себе в руки Отця. Дорогі браття і сестри, відкриймо у Євангелії Ісуса як учителя молитви та вступімо до Його школи. Запевняю, що віднайдемо тоді радість і мир, закликав Папа. Наприкінці загальної аудієнції Святіший Отець промовив: «У ці дні молитви за померлих ми поминали і далі спогадуємо невинні жертви тероризму, загострення жорстокості якого шириться Європою». Папа скерував особливу згадку до теракту, скоєного кілька днів тому у Ніцці, Франції, у місцевому соборі, і до того, який нещодавно відбувся на вулицях австрійської столиці Відня. Вірю Божому милосердю трагічно загиблих та запевняю мою духовну близькість їхнім родичам і всім тим, хто страждає через ці гідні засуду події, які насильством і ненавистю стараються скомпрометувати братерську співпрацю між релігіями, мовив глава католицької церкви.
Тимчасову угоду між Святим Престолом і Китайською Народною Республікою про призначення єпископів пролонговано ще на 2 роки. Про це йдеться в комюніке, поширеному прес-службою Святого Престолу, в день, коли мала завершитись його дія. Святий Престол, вважаючи, що початок застосування згаданої угоди, що має фундаментальну церковну і душпастерську вартість, був позитивним, завдячуючи добрій комунікації та співпраці між сторонами в обумовленій сфері, має намір і надалі вести відкритий і конструктивний діалог задля сприяння життю католицької церкви та добру китайського народу, читаємо в заяві. Комюніке супроводжується розлогою статтею у ватиканському часописі «Лосерваторе Романо», в якій пояснюються причини такого рішення. Обидві сторони, читаємо в ній, оцінили різні аспекти її застосування та погодилися шляхом обміну вербальними нотами пролонгувати її дію на наступні 2 роки до 22 жовтня 2022 року. Головним завданням угоди є підтримати та сприяти звіщенню Євангелія в Китаї, відбудовуючи повну та видиму єдність церкви. Питання призначення єпископів та єдності єпископів з наступником святого Петра має фундаментальну важливість в житті церкви, як на місцевому, так і на вселенському рівні. Саме це дало натхнення переговорам та було в центрі приготування угоди, аби крок за кроком забезпечити як єдність віри та сопричастя між єпископами, так і повноцінне служіння для добра католицької спільноти Китаю. Сьогодні вже вперше після багатьох десятиріч всі єпископи в країні перебувають у сопричасті з єпископом Риму, та завдяки імплементації угоди більше не буде нелегітимних свячень. У статті пояснюється, що угода не розглядала всі відкриті питання чи ситуації, які досі викликають стурбованість церкви, але виключно питання призначення єпископів. Цитуючи нещодавню доповідь державного секретаря кардинала П'єтро Пароліна під час конференції Папського інституту закордонних місій у Мілані, стаття згадує і про те, що навколо події виникли деякі непорозуміння. Чимало з них з'явилися внаслідок приписування угоді, цілей яких вона не має, або пов'язуючи її з політичними питаннями, що не мають нічого спільного з угодою. Підписання, звершене в Пекіні у вересні 2018 року, становить кінцеву точку тривалого шляху, але є також і насамперед відправною точкою для перших і далекоглядних порозумінь. Тимчасова угода, текст якої з огляду на її експериментальний характер за обопільною згодою зберігався засекреченим, є плодом відкритого та конструктивного діалогу. Цього діалогуючого підходу, підтримуваного пошаною та дружбою, дуже бажав і підтримував його папа Франциск, який добре усвідомлює рани, завдані в минулому сопричастю церкви і після років тривалих переговорів, які розпочали та провадили його попередники, в безсумнівній послідовності мислення з ними відновив повне сопричастя з китайськими єпископами, висвяченими без папського мандату, та авторизував підписання угоди про призначення єпископів, чернетку якої, серед іншого, затвердив ще папа Венедикт XVI. З боку деяких ділянок міжнародної політики, читаємо в статті, чинилися спроби аналізувати дії Святого Престолу переважно у світлі геополітичної герменевтики. У випадку тимчасової угоди, натомість, для Святого Престолу йдеться про глибоко еклезіологічне питання. Крім того, існує повне усвідомлення того, що цей діалог сприяє пліднішому шуканню спільного добра на користь всієї міжнародної спільноти. Щодо здобутих результатів, було призначено двох нових єпископів, тривають процеси призначення інших. І хоч зі статистичної точки зору це не здається великим досягненням, однак це є добрим початком у сподіванні на те, що поступово вдасться досягти інші позитивні цілі. Також і через те, що надзвичайний стан в охороні здоров'я, викликаний пандемією, вплинув на контакти між двома сторонами та на застосування угоди. Застосування угоди з ефективною і дедалі активнішою участю китайського єпископату має, отже, велике значення для життя католицької церкви в Китаї та, як наслідок, для Вселенської церкви. У цьому ж контексті слід поміщати і душпастирську мету Святого Престолу – допомогти китайським католикам, поділеним протягом тривалого часу, виявити сигнали примирення, співпраці та єдності задля оновленого та ще ефективнішого звіщення Євангелія в Китаї. Необхідно визнати, підсумовує стаття, що залишається немало ситуацій великого страждання. Святий Престол їх глибоко усвідомлює, бере їх до уваги та не занедбує звертати увагу китайського уряду з метою сприяти пліднішому здійсненню релігійної свободи. Попереду ще далека і не позбавлена труднощів дорога. Святий Престол сподівається, що тимчасова угода та її пролонгація причиняться до вирішення питань спільного зацікавлення, які досі залишаються відкритими, зокрема в тому, що стосується життя католицьких громад у Китаї, як також сприяння міжнародній панорамі миру в період, коли переживаємо чимало проявів напруження на світовому рівні. Світло Христове просвічує світ. Бесіди про соціальну доктрину церкви. Мир спирається на засади розумного і морального суспільного порядку, що бере початок в самому Богові, який є джерелом життя, основною істиною і найвищим добром. Це не просто відсутність війни чи стабільна рівновага між ворогуючими сторонами. Мир ґрунтується на правильному розумінні людської особи і вимагає встановлення устрою згідно із принципами справедливості і милосердя. Мир – це плід справедливості, яку розуміємо в широкому сенсі як підтримання рівноваги всіх вимірів людської особи. Миру загрожує небезпека, коли людина не отримує того, що їй належиться як людині, коли її гідність не поважають і коли громадське життя не спрямоване на спільне благо. Для побудови мирного суспільства і для цілісного розвитку окремих осіб, народів і націй важливо захищати і утверджувати права людей. Однак справжній і тривалий мир радше справа любові, ніж справедливості, адже справедливість усуває те, що перешкоджає миру. Завдані травми чи збитки – однак сам мир походить із любові. Мир може процвітати лише тоді, коли кожен визнає свою відповідальність за його утвердження, Задля того, щоб запобігти конфліктам і насиллю, необхідно, щоб у серці кожної людини проросли паростки миру. В такий спосіб мир поширюватиметься від родин до різних суспільних об'єднань, доки не охопить усю політичну спільноту. В атмосфері гармонії та поваги до справедливості може зростати справжня культура миру, здатна охопити всю міжнародну спільноту. Тому мир – це плід ладу, запровадженого в людському суспільстві божественним засновником, який повинні втілювати у життя люди, що прагнуть більшої досконалості. Насилля ніколи не буває правильною відповіддю. Церква, яка вірить у Христа і усвідомлює свою місію, проголошує, що насилля – це зло, неприйнятне у вирішенні проблем і негідне людини. Насилля – це обман, оскільки воно заперечує істину віри, істину нашої людськості. Насилля руйнує те, що начебто захищає – гідність, життя, свободу людини. Сучасний світ так само потребує свідчення беззбройних пророків, з яких натомість часто глузують. Ті, що відмовляються від насильницьких і кривавих учинків, і для захисту прав людини вдаються до засобів захисту, які доступні найслабшим, засвідчують цим євангельську любов, тільки щоб це не чинило шкоди правам і обов'язкам інших людей і суспільств. Поразкою миру є війна. Вчення церкви засуджує жорстокість війни. Війна – це лихо, вона ніколи не може сприяти розв'язанню проблем між народами. Війна ніколи не слугувала і ніколи не слугуватиме зміцненню миру, оскільки породжує нові і складніші конфлікти. Коли вибухає війна, вона перетворюється на непотрібну різанину, на безвиграшну авантюру, яка вражає сучасність і загрожує майбутньому. Коли мир, нічого не втрачаємо. Коли війна, можемо втратити все. Збройні конфлікти завдають не лише матеріальної, але й моральної шкоди. Зрештою, війна – це крах будь-якого справжнього гуманізму. Завжди поразка для людства. Пошук альтернативних війні розв'язань міжнародних конфліктів сьогодні став невідкладним, оскільки через те, що засоби масового знищення, до яких мають доступ навіть невеликі країни, надзвичайно потужні, а народи землі тісно взаємопов'язані. Майже неможливо зменшити наслідки конфлікту. Тому слід шукати причини збройних конфліктів, особливо пов'язані з такою діяльністю системи, що спричиняє несправедливість, бідність і експлуатацію, які необхідно усувати. Саме тому мир можна назвати розвитком. Так само, як існує колективна відповідальність за недопущення війни, існує й колективна відповідальність за сприяння розвиткові. Держави не завжди володіють потрібними для ефективного захисту засобами, тому виникає необхідність у міжнародних і регіональних організаціях, які повинні співпрацювати для вирішення конфліктів і сприяти мирові, відновлюючи взаємне довір'я, щоб війна стала неможливою. Завдяки зустрічам та переговорам люди мають нагоду краще зрозуміти зв'язки, які їх поєднують, адже ці зв'язки походять з їхньої спільної людської природи, а також усвідомити, що одна з найголовніших вимог цієї природи полягає в тому, щоб між ними і їхніми народами панував не страх, а любов, яка виражається у чесній, багатогранній і продуктивній співпраці.
Ви слухали українську програму «Радіо Ватикану». Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!